สมบัติสุภีพสมจมเรียบสู้ลงในเนียงได้กระปงสนับกัมพูชีปรมีนเปรียงเอกระบบวิโอดีจิตติมิตรีมิติกาปรมีนสำคัญสำคัญสำหรับไงปุตติดับบุญค่ายมิโทนาชนะปีปอนด์ดับปัมปีนิรูเมียนลูกคนสายบัญชีไอลูกบำรามได้ห้ามลูกสามรังสีโจสลบปะประชังสนารัฐาปิบาบำพลือกาเพื่อจีวกรรมซัดเนื้อแคดกอกกง รวมแต่งปรมินสำคัญสำคัญมุ่ยจำนวนเตี้ยได้หนึ่งจุ่มเรียบจูนลูกในนิสดาบจีบันต่อบันต่อลมดับต่อตอนนี้ขยมส้มจูนปรมินปุษดาเนตีบัมพอดเตอร์ลูกคนแสนบ้านบัญชีไอลูกเจ้าเนื้อบำรามได้เรียงก้าวเวิลโจสลบระบ้องลูกสามหลังสีได้บ้านดีเรตติคลุนก้าปิจงชนะปีปอนด์ปรำ ในขนมเศรษฐีสมรัยทำไมมุ้ยในไงปุ่นนี้ดอยยุ่งตามบัญชีระบบลูกคนแสนตีสไดกาคณะรัฐมนตรีบานปรับเตอร์อาแกสนองการนโกบาจิตลูกเนตสเวียนลูกเนตสเวียนนั่งอาแกนายุในอาแกนายุกับทานันตาประไว้ลูกศพพอลท้ารัฐาปิบาลบ้านสมรัยลูกเจ้าเศรษฐีสมรัยห้ามขอดลูกสามหลังสีมันเอาโจสลบหนูเฮย ปนไปขนมใส่ก็ได้สำหรับนี้คณะรัฐมนตรีเหมือนบ้านบัญชีปีมูลหายในก้าลูกเจ้าบ่มรามในเตขนมบัดสัมผีมุ้ยก้าปีหยุบเหมิงลูกซ้ำรังสีอ่างท้าลูกเชียร์เยี่ยมโรคประชิวใบเวิร์ตระลับโมกัมปิจิเหมิงเอาบ้านมุนบอชนาวชนะปีปอนด์ดับประบายนำใบประกวดประเจนจิมุ้ยนังลูกคนแสนคือโจรวมโฆษณาโรคสำเร็จชนาวอ้อยกระนักปะสังครูเจียด กาปีทั้งไงตีดาวประบายค่ายตุลาชนะปีปอนด์ดาวประมุ่ยตีสไดกาคณะรัฐมนตรีบ้านบัญชีเตกรุบอากาศเยนทานอันตรเจียดกรุบจรอทวีอันตรเจียดออยเตรียมตุบสกัดดัดคัดเหมือนเอาลูกสามรังสีทเวดำนาบกกัมปิจิบานเลยบาดลูกเนี่ยหนึ่งบ้านสนับบัตรเพียในจ้องกัมพิธีอมปีมูลเฮดได้รัฐาภิบาลบ้านเพลย์เอาลูกสามรังสีบ้านเวิร์จโจสระเวง ลงในนิสสับจิตติเมตรีปรมีนได้ละลายมวยเตี้ยกันล่องเตยสังกุมสีเวลทรอปอ่างท้าก้านอมกษัตริย์ตะลุ่นในกราบรติระบอกกระสวงมีนำปือปกรลุยเทวดาทวิกาเจียดปนใต้กรอยหมอกกระสวงบ้านจัดวิเทนกาโดยพระอานอมกษัตริย์บรรดาอสันปนใต้ทากรมหนมวยในแคดกอกกงได้เทวดาจีวกรรมกษัตริย์ประเพณีศิลิกาหรือกษัตริย์สอกระสวงท้าเมียนฉบับอนุญาตตรำตรีปีรัฐาภิบาล
การในนี้ดำเนินเรียบปะประชังจมรุ่งเอากระทรวงบังหันไอกระซาเปียป้อนโดยท้าดำใบบังหันปีดำลาเพียบลูกเยี่ยมสะคอนรีกาคณะปะประชังสนารัฐบาลบังพลุยจิตไม้ปีมูลไฮได้เนื้อแต่บรรทอยกรมหุ่นมุ้ยทวีจีบกรรมซักเนื้อแขกกระกงดาวิทากาสนาสมรีดำใบตุบสกัดอำเภอปกรลุยปีสำนักมันตรีขลโคดการปีจงชนะปีปอนด์ปมุ้ยกระทรวงรายหนึ่งทำมาปนลูกสวยแสมบ่มพลุยจมปูการบรรทอยจีบกรรมซัก บ่งหันไอกระซาเปียป้อนดาวใบผงเร่งขณะในพิบจมเรียมันเตลสองไซทามเรียบเตียนรสพีลูกสันไชทามมิ้นอำเภอปกรลุยโปร่งเตียงชีวิ้งกาพรจะลำในน้องเปียกระทรวงรายหนึ่งทำมาป้นลูกตัดดีนะอ่างทากระทรวงมันตอนตะตัวบ้านหลีกคัดระบอดำนางเรียบปะประชังได้สนาล้างดาวลูกสันไชนุ่นละลายตีก็ตรำทั้งไงปุ่นนี้
ก็ปัจจัยในนองปีรูปดูเป็นเจ้าท้ากระซุ้งนังสะกาบมพลื้อจุ่มวิ่งกาสนานีบัตุใบจีกลองตื้อกระซุ้งทรมตัวรองปีกาเจ้าประกันท้ามีนำเปอปกรลุยกระดอยกาโยมันกบขวานในมือกับเจตนาได้จังรีบปัวกระซุ้งอย่างนี้คือการเมียนต่างปิดดาวเมาส์ยืนตายแต่บ้านคำกังบุญจุลต่อหลอกเสียบเมา
ในยุคปฏิบัติสมปวนขณะในเพียบสังกุมกัมพูชีลูกซอนเจย์ลึกลางทากาจมรุ่นยบอดำนางเรียปะประชังลูกทาจีกตาจมรุ่นอ้อยเมียนตำลาเพียบตุบสกัดอำเภอปกรลุยลูกซอนเจย์บรรทอทากระสวงกูแต่เห็นดีตรดางปีกาปิดดำใบปอดจมเนื้อดาวซาที่หน้าจุนบะคลุนอ่างท้าบรรจบเปียป้อนนังเรืองอสระโดยกาใบคลีกันลองตนุ
ដែលគុំនឹងគាត់ងាយទទួលបានទេបើមិនសូម្បីតែតំណាងរាជនឹងគាត់មិនទទួលបាននៅឯកសារនឹងផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការធ្វើកម្លាំងតម្រង់ការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់របស់ក្រសួងរាយនឹងធ្វើពលខ្ញុំថាការស្របស្រាយពេចក្រុមព្រៀងឬក៏ប្រភេទអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់
អសិទ្ធនៅក្នុងការធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនឹងខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការងាររបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលតាមពលការពីចុងឆ្នាំ2006រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនិងធម្មពលលោកសុយសែមធ្លាប់ចូលបំភ្លឺនៅមន្ទីររដ្ឋសភាតបតាមសំណើរបស់តំណាងរាជបកប្រឆាំងម្ដងហើយក្រោយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាការនាំខ្សាច់ទៅលក់នៅប្រទេសសង្ហបុរីមានអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យបាត់ថវិកាជាតិច្រើនលានដុល្លារក៏
ស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្នើឲ្យសមាជិកចាត់វិធានការច្បាប់លើអ្នកប្រព្រឹត្តបណ្ដាញសង្គមដោយថាពួកគេបានញុះញង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយថាគោចរបបំរើបរទេសក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាមានករណី Facebook មួយចំនួនដូចជា KX ខ្មែរនិងឈ្មោះ Real News បានចុះផ្សាយព័ត៌មានញុះញង់និងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគោចបថាជាស្ថាប័នបម្រើឲ្យបរទេសតាក់ទងនឹងការចេញផ្សាយបណ្ដោះអាសន្ននៃចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017នេះប្រតិកម្មរបស់គោចបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានតាម Facebook ផ្សាយថាវៀតណាមជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមុនចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីប្រកាសគោចបអះអាងថាខ្លួនជាស្ថាប័នឯករាជ្យគោរពច្បាប់និងបំពេញការងារដោយតម្លាភាពគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីស្ថាប័នណាមួយទេគោចបស្នើឲ្យសមាជិកចាត់វិធានការច្បាប់លើករណីទាំងអស់នេះជាបន្ទាន់គោចបអំពាវនាវដល់បណ្ដាញសង្គមបញ្ឈប់រាល់ការផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើគោចបដែលថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹត
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកេរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេ
ះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបន្តពីស្ពានមួយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដំណើរជាបន្តបន្ទាប់អ្នកភូមិបន្ទងវៀនក្នុងខេត្តក្រចេះបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពាននោះនិងអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួសជុលឡើងវិញឲ្យបានឆាប់តែអាជ្ញាធរថាខ្លួនមិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើនោះទេដោយសារឃុំកំពុងខ្វះថវិកាលោកខុតសកុនរីកា
ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបុរីខេត្តកាចេះសម្ដែងក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានមួយក្នុងសហគមន៍ដោយថាស្ពាននោះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមពិបាកធ្វើដំណើរហើយថាមិនមានអាជ្ញាធរណាចុះដោះស្រាយនោះទេពលរដ្ឋម្នាក់លោកសៃរិទ្ធឲ្យដឹងថាស្ពានអូតាពូនសាងសង់អំពីឈើមានប្រវែងប្រហែល10ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិបន្ទងវៀនឃុំកន្ទួតកំពុងមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមធ្វើឲ្យអ្នកភូមិពិបាកធ្វើដំណើរនិងបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋទៀតផងលោកបន្តថាកន្លងមកពលរដ្ឋធ្លាប់គ្រោះថ្នាក់ដោយអ្នកខ្លះបានធ្លាក់គោយន្តម៉ូតូចូលក្រំស្ពាននិងបង្កឲ្យម្ចាស់របួសធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងលើពីនេះទៀតវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងភូមិផងដែរដោយសារมันអាចដឹកទំនិញធ្ងន់ឬកសិផលផ្សេងៗឆ្លងកាត់បានទេ
បង្កផលលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងវាចេញចូលធ្វើដំណើរទៅវាលំបាកដល់វាលំបាកជួងកាលទៅលេខភ្លៀងទៅដូចភ្លៀងអញ្ចឹងទៅវាមានអាហារនិភ័យជួងកាលដាក់ទឹកក្តៅទឹកជាក់ជ្រុលទៅវាអាចជ្រុលទៅស្លាក់ក្មេងក្លារៀនជួបផលលំបាកដោយព្រឹកមិញហ្នឹងទៅគ្នាល្អផងឲ្យផងហ្នឹងកន្លងមកមានធ្លាក់ម៉ូតូធ្លាក់ទលេថងធ្លាក់អីហ៎ពេលនេះឲ្យនិយាយរួមរដ្ឋាភិបាលយើងហើយនឹងអង្គការនានាជួយសាងសង់ស្ពានហ្នឹងបើចង់បានជាថ្មឬក៏ដែកដាក់ដែកលើអាស្ពានចុងខាងមុខមួយហ្នឹងអត់អីដែកវារឹងមាំ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកច័ន្ទនឿនឲ្យដឹងថាស្ពានអូតាពូននោះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយដោយមិនមានអាជ្ញាធរណាអើពើក្នុងការជួសជុលឡើងវិញនោះទេលោក កបន្តថារូបលោកក៏ដូចជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយកែលម្អនិងជួសជុលស្ពាននោះឡើងវិញដោយថាដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាសុវត្ថិភាព
បាក់វាប្រហែលវាអស់ហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំទៅបងវាអស់ហ្មងអស់ទាំងសងខាងបាទពិបាកត្រង់ថាវាអត់មានប្រកាន់ដែរអញ្ចឹងវាអាចជួសជុលទៅវាធ្លាក់អង្កោទីក្តឹកយើងនោះធ្លាក់កលេថងហើយកូនម្នាក់ប្តីប្រពន្ធធ្លាក់ទៅក្នុងអូហ្មងធ្លាក់ម៉ាស៊ីនទៅមុនណាកលេថងក្លាប់ទៅពីក្រោយមនុស្សនៅជីះលើហ្នឹងហើយលិចទឹកទាំងអស់គ្នាបានប្តីងើបមុនដល់ក្រោយមករកប្រពន្ធងើបមកបានរកកូនទៀតបា
ទមេភូមិអន្ទងវិញលោកជាទទួលស្គាល់ថាស្ពាននោះពិតជាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងខូចខាតផ្នែកខ្លះពិតមែនដោយសារឡានដឹកទំនិញបុកបាក់លោកបន្តថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរពញៀពីជួសជុលដោយសារឃុំខ្វះថាវិការដោយថាកន្លងមកឃុំធ្លាប់ដាក់សំណើទៅថ្នាក់លើសុំថាវិការដើម្បីជួសជុលស្ពាននោះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតប
ឡើយសុំមកថាយើងសុំខ្លាំងពេកធំពេកយើងបានលាក់លើណាស់អាចចុះមកពីថ្ងៃបន្ទាប់ទៅមិនដឹងមិនលឺអានឹងយើងអត់ទាន់ហ៊ានសម្រាប់ទៅចាំសោះស្រាយភូមិចាំរៀបចំនៃឃុំឲ្យសិនអានឹងចាំគិតមកសារទៀត
បើតាមពលរដ្ឋឲ្យដឹងថានៅក្នុងឃុំកន្ទួតមានពលរដ្ឋប្រមាណជា3000គ្រួសារដោយមួយថ្ងៃមានមនុស្សធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពាននោះប្រហែលពី3ទៅ400នាក់ខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភពីផលប៉ះពាល់កើតចេញពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនិងស្នើជាថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវបញ្ឈប់គម្រោងនេះជាបន្ទាន់លោកពេជ្រចម្រុងរីកា
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជានិងអង្គការសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាដែលមានសមាជិកចំនួន52បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់ប៉ាក់បេងស្ថិតក្នុងស្រុកប៉ាក់បេងខេត្តឧត្តមសាយប៉ែកខាងជើងប្រទេសឡាវថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះនាយកប្រតិបត្តិវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យផ្អាកគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដោយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2កាលពីលើកមុនភាគីឡាវមិនបានគោរពតាមនីតិវិធីជូនដំណឹងពីគ្រូយោបល់និងសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ទេលោកបន្តថាបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គគឺឡាវត្រូវតែគោរពតាមនីតិវិធីជូនដំណឹងនេះនិងមិនត្រូវបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជិតខាងឡើយ
ដែលអាចនឹងសេហើយនឹងជានីតិវិធី1នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋជាទីទីនៃអត្តលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គនេះឲ្យគ្រប់តាមមូលធ្វើការអនុវត្តក្នុងលើទួមេនៃទន្លេមេគង្គជាកូនចំហរបស់យើងវិញស្មើនឹងការបញ្ឈប់គម្រោងអវត្តក្នុងលើវិស័យនេះហើយស្នើឲ្យខាងទីទីឡាវក៏ត្រូវគោរពតាមនីតិវិធីនៃការជួយដំណើរការគូលបោជំនុំនៃកិច្ចព្រមព្រៀង
នាយិកាប្រតិបត្តិសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌លោកស្រីលួយរស្មីលើកឡើងថានីតិវិធីជូនដំណឹងជាមុនសម្រាប់ទំនុកប៉ាក់បេងនេះគឺភាគីឡើងនៅមានភាពអន់ខ្សោយដោយលោកស្រីថាភាគីឡើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់គ្មានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងតំណាងសហគមន៍រងគ្រោះហើយក៏គ្មានការវិនិច្ឆ័យពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីខ្ញុំអាចនិ
យាយបានថា PNTCA សម្រាប់ប៉ាក់បេងនេះមានលក្ខណៈជាគូប្រសិទ្ធភាពមានគុណភាពអត់ខ្សោយអត់មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលខ្ញុំមាននិយាយអញ្ចឹងគឺយើងយោងទៅលើលក្ខណៈមួយចំនួនទី1គឺតកតងទៅនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងទំនុកប៉ាក់ពេល
ក្រុមតំណាងសហគមន៍នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គក៏លើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេដោយថាសហគមន៍នឹងរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានបាត់បង់ជម្រកត្រីចំនួនសត្វផ្សោតថយចុះប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបើទោះជាមានការស្នើឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីការស្នើផ្អាកគម្រោងប៉ាក់បេនេះក៏ដោយលោកទឹកសវណ្ណារាថាពុំទាន់មានការឆ្លើយតបវិជ្ជមានណាមួយទេដោយថាឡើងនៅតែបន្តសាងសង់ទំនប់ថ្មីនេះដដែលកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅអង្គការចំនួន27ក៏ធ្លាប់បានស្នើឲ្យផ្អាកគម្រោងនេះដែរដោយពួកគេបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងប្រព័ន្ធកសិកម្មក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅកម្ពុជាសូមជម្រាបថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងជាគម្រោងទី3របស់រដ្ឋាភិបាលឡាវបន្ទាប់ពីគម្រោងទី1ឈ្មោះសាយ៉ាបូរីកាលពីឆ្នាំ2011និងគម្រោងទី2ឈ្មោះដនសាហុងនៅឆ្នាំ2016ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបានបានដឹងថាស្ថាប័ននេះនឹងធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គការដៃគូនៅភ្នំពេញនិង10ខេត្តផ្សេងទៀត ដោយសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍតាមមូលដ្ឋានប្រកបដោយចីរភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវពង្រឹងក្នុងខេត្តទាំង10នោះរួមមានរតនគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះបាត់ដំបងសៀមរាបព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពតជាដើមខណៈគម្រោងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1មេសាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី30កញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោមជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ Bread for the World ចំនួន $1,600,000នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកសឿងសារឿនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះថាគម្រោងពង្រឹងសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាមានគោលដៅ5ចំណុចរួមមានពង្រឹងសហការត្រីភាគីមានសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្កើតប្រព័ន្ធគាគរហេរញ្ញប្បទានដែលនៅកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗពង្រឹងការស្រាវជ្រាវតស៊ូមតិជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពលោកសារឿនមានជំនឿថាគម្រោងនេះនឹងអាចជួយពង្រឹងសមត្ថភាពសង្គមស៊ីវិលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិង10ខេត្តឲ្យចេះធ្វើការងារសហការល្អជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយចីរភាពនិងមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅតាមមូលដ្ឋានបានពិតប្រាកដ
នៅពេលដាក់វិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋធ្វើការជាមួយគ្នាតាំងពីកម្រិតគោលនយោបាយកម្រិតផែនការរហូតដល់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងឡាយនៅស្រុកខ្មែរនឹងអាចត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែសំខាន់ទៅតាមថ្នាក់សង្គមស៊ីវិលមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាហើយនឹងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋប៉ុណ្ណាជាមួយវិស័យជនប៉ុណ្ណាហើយរដ្ឋមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបើកចំហឲ្យសង្គមស៊ីវិលគ្រប់វិស័យគ្រប់និន្នាការនឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋបានហើយឬក៏របៀបធ្វើការមួយចំនួនដែលមិនបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនឹងអាចកែសម្រួលបាន
លើពីនេះទៀតលោកសារឿនអះអាងថាបើគម្រោងនេះទទួលបានផលវិជ្ជមាននោះអង្គការរបស់លោកនឹងបន្តពង្រឹងនិងអនុវត្តឲ្យបានទូទាំង25រាជធានីខេត្តផងដែរអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកងាន់ចម្រើនដែលចូលរួមវេទិកានៅថ្ងៃនេះបានគាំទ្រនឹងគម្រោងនេះដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានអភិបាលកិច្ចល្អស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកចម្រើនបានប្រាប់ទៅស្ថាប័នជាតិដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការធ្វើការល្អជាមួយសង្គមស៊ីវិលតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមនឹងដល់ពេលបញ្ចប់គម្រោងនេះទើបទទួលបានផលវិជ្ជមាន
ការរៀបចំពង្រឹងភាពដៃគូដ៏ល្អប្រសើរនេះនោះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការខិតខំបែងចែកការទទួលខុសត្រូវបានច្បាស់លាស់រវាងដៃគូទាំងអស់ការបែងចែកនេះមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយមានតុល្យភាពទាំងក្នុងការរៀបចំធ្វើផែនការក៏ដូចជាការអនុវត្តនិងការព្រួតតាមដានក្រោយការអនុវត្តផងដែរដូច្នេះជាមួយនឹងដែររដ្ឋបាលអ្នកក្រោយជាក៏គប្បីគិតបញ្ហានេះហៅថាចាត់ទុកបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់របស់ខ្លួនដែរដើម្បីថាធានាបាននូវរលហៅថាការរួមគ្នាអភិវឌ្ឍនៅថាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន
អ្នកប្រឹក្សាឯកទេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកស៊ុនវនស័កយល់ថាគម្រោងរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយអាចជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិចាយលុយជាតិខ្ជះខ្ជាយផងដែរ
ហើយគោលគំនិតនៃគម្រោងហ្នឹងគឺចង់មិនចង់គឺជំរុញឲ្យមនុស្សចូលរួមជំរុញឲ្យមនុស្សធ្វើការជំរុញឲ្យមនុស្សកែអេរីយ៉ាបន្តព្រោះថាហេតុបានជាថាអញ្ចឹងពីព្រោះដោយសារតែកន្លងមកវាអត់មានដំណើរការចូលរួមសហប្រតិបត្តិការល្អអត់បានគិតគូរគឺការរវត្តដោយចេរភាពនេះមានយ៉ាងម៉េចដោយសារតែខ្វះការគិតគូរដោយសារតែមិនមានការគិតគូរកន្លងមកអញ្ចឹងហើយបានជាមានគម្រោងហ្នឹងដែលមានចំណុចបែបហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តទៅឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅខាងមុខនឹងបាទ
លោកប៊ុនសាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបាររដ្ឋាភិបាលមិនសហការល្អជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេនឹងធ្វើឲ្យសាធារណជនកាន់តែយល់ច្បាស់ពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយអាចធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងផងដែរ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯណោះវិញបានសម្រេចដកតំណែងនិងបន្ថយសាកមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បន្ទាប់ពីមានការផ្សាយថានគរបាលសាក4កន្លះរូបនោះបានបើករថយន្តគៀនិងដកកំភ្លើងបាញ់គំរាមប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1លោកហ៊ុតវុធីរាយការណ៍
វេបសាយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះផ្សាយឲ្យដឹងថា លោកសខេងបានសម្រេចដាក់វិន័យលោកលឹមចំណាន3រូបភាពទី1ធ្វើការប្រមានជាផ្លូវការនិងហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនេះជាថ្មីម្ដងទៀតទី2បន្ថយឋានន្តរស័ក្តិពីវរៈសេនីយ៍តូមកវរៈសេនីយ៍ត្រីនិងទី3ដកឋានៈរបស់លោកលឹមចំណានពីនាយរងការិយាល័យចរាចរផ្លូវគោកមកជាមន្ត្រីនគរបាលធម្មតាអនុប្រធានមន្ត្រីសមាគមរាជការឯករាជ្យលោកហុងគឹមគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស
ម្ដេចកលហោងគាត់ស្គាល់ថាធ្វើការបោះទូនទីនៅក្នុងសាស្ត្រត្រីផលពោជនេះគឺការសំសមឲ្យដើម្បីជាគំរូល្អដល់មន្ត្រីផ្សេងៗកុំឲ្យអនុវត្តខុសឆ្គងទៅធម្មតាយើងជាមន្ត្រីនគរបាលជាគំរូល្អដល់ជាក្រុមដល់ទៅគឺអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាពូជអាចទៅបោះបងអាន
លោកមេធាវីសីសុផាន់មានប្រសាសន៍ថានេះជាជំហានល្អហើយចំណាត់ការវិន័យរដ្ឋបាលនេះធ្ងន់បំផុតហើយពីស្ថាប័នសម័យរបស់មន្ត្រីដែលធ្វើខុស
អាហ្នឹងអាពាក់ព័ន្ធដល់រឿងតុលាការទេរឿងតុលាការវាបើសិនជារដ្ឋទៅឃើញថាគាត់ប្រើប្រាស់កម្លាំងនឹងខុសច្បាប់ឬក៏ការបាញ់នឹងត្រូវលួសស្នាមឯផ្សេងទៀតអាហ្នឹងជាបទល្មើសផ្សេងបើសិនជាមានអ្នករងគ្រោះប្តឹងប្រដៅតុលាការអាហ្នឹងជារឿងមួយបន្ទាប់ពីរឿងការផ្លាស់ប្ដូរដកតំណែងនឹងឯងហើយទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍តើគាត់ជិះនឹងគាត់ជិះខុសច្បាប់ទេឬក៏ជិះត្រូវច្បាប់ឬជិះខុសច្បាប់ហើយទៅសន្លត់គេទៀតអាហ្នឹងខុសច្បាប់ចរាចរណ៍មួយទៀត
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2017មានការផ្សាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញថាលោកលឹមចំណានជាកូនប្រុសលោកប៉ុលលឹមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើករថយន្តបាឡែនប៉ះជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតក្នុងទិសដៅស្របគ្នាហើយក៏បើកកញ្ចក់រថយន្តបាញ់មួយគ្រាប់គម្រាមភៀកគីម្ខាងទៀតរួចបើកទៅមុខបាត់ខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសប្រមូលពន្ធផ្លូវសម្រាប់ឆ្នាំ2017ទៅលើវិស័យបាយដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះខ្លួននឹងចាប់អនុវត្តការប្រមូលពន្ធផ្លូវសម្រាប់ឆ្នាំ2017ទៅលើវិស័យបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់អាចទៅបង់ពន្ធបាននៅតាមសាខាពន្ធដារខេត្តខណ្ឌសាខាធនាគារកាណាឌីយ៉ាធនាគារអេស៊ីលីដាធនាគារវឌ្ឍនៈឬធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅច្បាប់ថតចម្លងរួមមានបានសម្គាល់យានយន្តឬវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តឬបង្កាន់ដៃបង់ពន្ធនាំចូលឬលិខិតបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់យានយន្តដែលចេញដោយឃុំសង្កាត់និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនឬលិខិតបញ្ជាក់សម្បត្តិកំណើតរបស់ម្ចាស់យានយន្តផុតការប្រមូលពន្ធនេះនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2018អង្គភាពពន្ធដារនឹងចុះត្រួតពិនិត្យនិងផាកពិន័យចំពោះវិស័យបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះទាំងឡាយណាដែលមិនបានបង់ពន្ធដែលការពិន័យនោះនឹងបង់ប្រាក់ពិន័យ 100% នៃប្រាក់ដែលត្រូវបង់ពន្ធនោះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតើអ្វីស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូននៅលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីភ្លៀងដែលបង្កឲ្យបាក់ដីនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្លាប់កើនឡើងជាង100នាក់មន្ត្រីបង់ក្លាដេសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបាក់ដីបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមជើងភ្នំនិងខ្ពង់រាបកើនដល់134នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពេលដែលមានភ្លៀងតែងតែមានព្យុះនិងបង្កឲ្យបាក់ដីនៅក្នុងរដូវវស្សាដែលបំផ្លាញផ្ទះទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្លាប់ពលរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់បង់ក្លាដេសបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងខ្លាំងនៅតំបន់ខ្ពង់រាបចំនួន3នៅភាគអាគ្នេយ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្សអស់98នាក់នៅក្នុងតំបន់រ៉ាំងអង្ការម៉ាទីសម្លាប់មនុស្សអស់30នាក់នៅជីតាហ្គោនិងសម្លាប់មនុស្សអស់6នាក់ផ្សេងទៀតនៅបាន់ដាបាននេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia សមត្ថកិច្ចអះអាងថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងច្រើនទៀតព្រោះមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែបាត់ខ្លួនហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តស្វែងរក តាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះក៏មានក្រុមយោធាដែលជួយសង្គ្រោះផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងអ្នកត្រៀមក្រុងរាជសម្បត្តិបន្តនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបដិញ្ញាពង្រឹងអំណាចរាជបល្ល័ង្កអ្នកស្នងរាជរបស់ជប៉ុនណារូហីតូនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញត្រង់បានបញ្ជាក់ថានឹងលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរៀបចំពង្រឹងអំណាចព្រះចៅអធិរាជដែលជាការបដិញ្ញានេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលសភាអនុម័តច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះចៅអធិរាជអាគីហីតូជាបិតារបស់ព្រះអង្គចូលនិវត្តន៍ឬដាក់រាជការប្រកាសចូលនិវត្តន៍របស់ព្រះចៅអាគីហីតូគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរបបក្សត្រដែលប្រព្រឹត្តទៅអស់ពីសតវត្សរ៍ឬ200ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺព្រះចៅអធិរាជតែងតែគ្រងរាជសម្បត្តិអស់មួយជីវិតព្រះចៅអធិរាជអាគីហីតូអាចនឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅចុងឆ្នាំ2018ដោយហេតុផលថាមានព្រះជន្មចាស់ជរានិងជួបបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនព្រះចៅអធិរាជដែលមានប្រជាប្រិយភាពព្រះជន្ម83ព្រះវស្សារូបនេះសូមចូលនិវត្តន៍នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានការរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិជិត30ឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ជប៉ុនមិនបានគិតថាព្រះចៅអធិរាជរូបនេះនឹងដាក់រាជនោះទេគឺគិតថានឹងគ្រងរាជសម្បត្តិអស់មួយជីវិតព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយទៀតពីប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុនបានថ្លែងប្រាប់ប្រធានតុលាការអឺរ៉ុបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំនេះគឺមានការគោរពច្បាប់និងសេរីភាពនិយាយស្តីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចៅក្រមនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងរបស់លោកម៉ាក្រុនដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីអំពីប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលពួកគេថាដូចជាមានការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពការដាក់ស្ថានភាពប្រទេសក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្ននគរបាលត្រូវបានបើកអំណាចឲ្យស្រាវជ្រាវថ្វែងរកនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលសង្ស័យថាជាសមាជិករបស់ពួកក្រុម IS ដែលបានបាញ់ប្រហារនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្ស130នាក់នៅក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុងប៉ារីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015លោកម៉ាក្រុនថ្លែងថាកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានស្នើទៅកាន់រដ្ឋសភាក្នុងការពង្រីកអំណាចជាបណ្ដោះអាសន្នជាច្រើនខែក្នុងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក្រោយពេលច្បាប់នេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកម៉ាក្រុនបានថ្លែងប្រាប់លោកគីដូរ៉ៃម៉ាន់ឌីប្រធានតុលាការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាមិនដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្ននោះទេដែលលោកថាវិធានការនេះមិនប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
វាអាចថាជារឿងគួរឲ្យត្រេកអរមួយដែរសម្រាប់អតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចលុបចោលវិធានការរាំងខ្ទប់រូបលោកមិនឲ្យវិលចូលស្រុកខ្មែរវិញខណៈដែលរូបលោកកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងឃ្លាតឆ្ងាយពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាអស់មួយរយៈពេលសេចក្តីសម្រេចថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនមានន័យថាលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះតាមផ្លូវទឹកឬតាមផ្លូវគោកចូលមកកម្ពុជាដោយគ្មានការរារាំងទៀតទេហើយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឯកជនក៏អាចដឹកជញ្ជូនលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសកម្ពុជាបានដែរតទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកសូជាយឧត្តម
ទីបំផុតទៅអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯបរទេសក្រោយពីប្រឈមមុខនឹងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជានោះអាចវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយដោយគ្មានការរាំងខ្ទប់ទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបើកផ្លូវក ាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងមកលោកសំរងស៊ីបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯក្រៅប្រទេសរហូតបន្ទាប់ពីប្រឈមមុខនឹងបណ្ដឹងជាច្រើនករណីពីសំណាក់ក្រុមមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះមានទាំងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញបញ្ហាការប្រើប្រាស់ឯកសារព្រំដែននិងការចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានរៀបចំផែនការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមខណៈដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯបរទេសនោះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខប៉ុន្តែនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនេះវិញរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្យាយាមរាំងខ្ទប់ការពនប៉ងវិលត្រឡប់មកវិញរបស់អតីតមេបកប្រជាគរុនីគេនៅចាំបានថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកទឹករ៉េតសម្រេចបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍និងអាជ្ញាធរទេសចរឲ្យរាំងខ្ទប់ដំណើរវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីជាងនេះទៅទៀតលោកទឹករ៉េតសម្រេចក៏បានជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឯកជនទាំងអស់ផងដែរកុំឲ្យដឹកជញ្ជូនលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលមកស្រុកវិញវិធានការបែបនេះដែលចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមចំណារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016រំលងទៅមិនទាន់គ្រប់មួយឆ្នាំផងគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចចិត្តលុបចោលវិធានការនោះវិញដែលនេះអាចចាត់ទុកថាជាការបើកផ្លូវសម្រាប់លោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនិងអាចវិលត្រឡប់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញវាបានជំរុញឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើមានអ្វីស្ថិតនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនឬគេចោទសួរម្យ៉ាងទៀតថាតើមានធ្នូនយោបាយអ្វីសម្រាប់ការបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញឆ្លើយតបនឹងមន្ទិលសង្ស័យនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការលុបចោលវិធានការទៅលើអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះមិនមែនមានន័យថាលោកសំរងស៊ីអាចវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយរួចផុតការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដឹងនានាប្រឆាំងនឹងរូបលោកនោះទេជាការបង្ហាញនៅទស្សនៈយល់ឃើញជុំវិញការលុបចោលវិធានការរាំងខ្ទប់ការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមើលឃើញថាវាមិនមែនជាសញ្ញាបង្ហាញថាមានការស្រុះស្រួលនយោបាយនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយកម្ពុជានោះទេលោកសនជ័យបញ្ជាក់ថាការលុបចោលបំរាមនេះមិនមែនមានន័យថាលោកសំរងស៊ីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនតាមបណ្ដឹងផ្លូវតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយខណៈដែលមេបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រ
អញ្ចឹងការបើកច្រកឡើងវិញនេះខ្ញុំនៅតែមើលឃើញពីចំណុចដែលមិនទាន់គ្រប់ថាវានឹងមានការខុសខ្លួននយោបាយអីទេតែថាអីដោយសារតែការខុសនយោបាយវាអាចកើតឡើងនឹងឈានទៅដល់ការលើកលែងទោសរបស់សមាជិកអញ្ចឹងការលើកលែងទោសគឺជាការរៀបចំតាមនីតិវិធីសម្ដៅដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសដល់លោកសមាជិក
សម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាវិញលោកជឿថាសេចក្តីសម្រេចថ្មីនេះដែលលើកលែងការរាំងខ្ទប់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនោះវាជារឿងនយោបាយទាំងស្រុងហើយវាស្ថិតនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលតែងតែព្យាយាមបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងលោកសូចន្ទាមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ហើយរំលាយចោលក្រោមមាត្រាថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលស្រុកហើយវិលទៅចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញនោះ សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានអះអាងដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកមើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីនៅតែប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការទៅតាមបណ្ដឹងពីមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបើទោះបីជាមានការបើកផ្លូវឲ្យលោកវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញក៏ដោយ
ប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីចូលមកពេលនេះហើយលោកហាក់ចូលនៅក្នុងបកប្រឆាំងអាចជាចំណុចសញ្ញាយោមួយដែលនឹងមានការផ្សព្វផ្សព្វលោកសំរងស៊ីទៅនឹងគណៈប្រឆាំងហើយដែលយោងតាមច្បាប់នៃគណៈបកនយោបាយអាចនឹងឈានដល់រំលាយគណៈបកឯកដើមនោះអានេះយោងតាមច្បាប់នៃគណៈបកនយោបាយដែលទៅទៅសន្តិកម្មថ្មីនោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះសិង្ហថាវិជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដែលគួរតែពិនិត្យមើលហើយនឹងជាឆានណាមិននឹងត្រឡប់មកវិញបាទ
ចំណែកមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការ Conference លោកជឿងសុធិរាមើលឃើញថាការសម្រេចថ្មីនេះអាចជាវិធីសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកហើយក៏អាចជាវិញ្ញាសាមួយសាកល្បងអំពីភាពក្លាហានរបស់លោកសំរងស៊ីខណៈដែលមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានបដិញ្ញាក្តែងក្តែងថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យបាននៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកសនជ័យនិងលោកសូចន្ទានៅមិនទាន់មើលឃើញថាមានធនោនយោបាយរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះឡើយខណៈដែលលោកសំរងស៊ីមិនទាន់ទទួលបានការលើកលែងទោសនៅឡើយការលើកលែងទោសនោះជាទូទៅត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាខ្ញុំសូជីឧត្តម VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50និង50
បាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅកន្លងទៅសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់អះអាងថាការនាំខ្សាច់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រសួងមានអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យបាត់ថវិកាជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកក្រសួងបានចាត់វិធានការដោយផ្អាកនាំចេញខ្សាច់បណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយនៅខេត្តកោះកុងដែលធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ប្រភេទស៊ីលីកាឬខ្សាច់សក្រសួងថាមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលករណីនេះតំណាងរាជបប្រឆាំងជំរុញឲ្យក្រសួងបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយថាដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភិបលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលអណោះវិញបានបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនិងស្នើជាថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវបញ្ឈប់គម្រោងនេះជាបន្ទាន់ចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអណោះវិញបានប្រកាសប្រមូលពន្ធផ្លូវសម្រាប់ឆ្នាំ2017ទៅលើវិស័យបាយដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី15មិថុនាដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា